in julle Bybels oopmaak by Matteus 6. Kyk na die Heidelbergse Katekismus Sondag 46. Ons het laas keer begin met gebed. Dis die laaste afdeling van die Katekismus, die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Sondag 46 begin dan met die verklaring van die Onse Vader. En het fokus op daardie eerste deeltjie, ons aanspreek op die inleiding tot tot die Onse Vader. Maar voor ons daar lees, kom ons lees net eers die Here se woord. Matteus 6 vers 5 tot 9 is waarop ons gaan fokus, maar ons kan maar weer die hele Onse Vader lees, so dis tot by vers 13. Die Here leer ons eers ietsie oor gebed oor die algemeen en dan begin hy met die Onse Vader. Dis binne in die bergpredikasie, so belangrik, die Here praat met sy disciples, soos hy daar in stuk 5, ek sê, julle is die sout van die aarde, dis nou die vir die hy gesê het, salig is die wat arm van gees is, treur en sovoorts, sy disciples het by hom kom leer, en hy sê dit vir hulle, dis sy disciples vir wie hy leer hy om te bid, en dan vers 5, Matteus 6 vers 5, wanneer jy bid, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, vir waar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dan fokus ons op daai twee vragies van Sondag 46. Vraag 120 vra: waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons kinderlike die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. En dan ook, waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. So voordat die katekismus ingaan by die gebed self, die bedes, moet ons eers verstaan wie is die Here tot wie ons bid. Ons lewe in 'n tyd van pride, trots, hoogheid, daardie hoogheid van die Galdeers van vanoggend. Ons is getitelde bedorwe brokkies. Dis in elk geval hoe jy gaan word as jy gevorm word deur die teologie van vandag. ek en my felt needs bepaal reg. Ek dink ek bepaal my identiteit en ek is die een wat daarby kom. As ek in 'n God glo, is hy daar om my op die pad na rykdom, op die pad na vryheid te help. En as ek bid, gaan dit regtig eintlik net oor myself. My veld nie, dis in my liggaamlike, nie my liggaamlike en geestelike behoeftes soos die Here dit definieer nie. Maar oor my en my begeertes. So ons leef in 'n tyd, maar die algemeen 'n tyd sonder gebed. Ons alles is sonder gebed word stil. En as tog gebed is, is dit vir 'n God vir wie ek kan sê ek is tot bevordering 'n groter kar in staat deur Christus wat my krag gee. En dis oor ek bid. En dit is omdat ons nie die heilige God van die hemel ken. Ons Vader wat in die hemele is. Ons leef met 'n verkeerde denkbeeld van wie die Here is. Ons leef met 'n verkeerde godsbeskouing. Ons het nodig dat ons Here Jesus ons moet leer hoe ons moet bid. En dis presies wat hy doen hier in Matteus 6. Ons het nodig om by die Seun van God te hoor hoe om voor die Vader te staan. En omdat Jesus alles weet wat daar is om te weet van gebed, omdat hy in perfekte, van ewigheid af in perfekte gemeenskap met die Vader was en is en sal wees, omdat hy sondeloos was, moet ons by hom leer. Hoe moet ons bid? Soos die disipel in Lukas 11, ons moet vra, Here, leer ons bid. En dan Lukas 11 gee die Here uiteindelik dan die Onse Vader ook. En hy leer ons hier in Matteus 6 met die Onse Vader, hy wys vir ons wat gebed is, hoe dit moontlik is, hoe dit noodsaaklik dit is en watter houding ons moet inneem as ons tot die Vader bid. Tot ons Vader wat in die hemele is, die heilige God van die verbond. Kan ons ook daai frasekie en kleer, ons Vader wat in die hemel is, is die heilige God van die verbond. Dis die God wat heilig is, driemaal heilig is, maar tog in verhouding is met mense. In 'n verbond is met mense. So as ons kyk na 'n kortliks net 'n definisie van wat ons vir wat gebed is uit hierdie aanspreek, die eerste deeltjie van die gebed. Die moontlikheid van gebed, die noodsaaklikheid van gebed en die houding van gebed. In Jesus se model gebedsinleiding, ons Vader wat in die hemel is. So eerstens 'n vinnige definisie van gebed. Jesus sê in vers 5 en vers 7, wat is gebed nie? Hy sê moenie soos die skynheiliges wees wat 'n show voorhou vir die mense nie. So gebed is nie 'n show nie. Dit kan nie 'n show wees nie. Gebed is nie daar om vir mense te wys hoe mooi vroom ek is, dat mense my kan sien nie. Gebed is nie daar om net nog 'n item op die program te wees in ons erediens wat jou entertain nie. Vers 7 sê verder, gebed is nie leerruimpies nie. Gebed is nie ydele herhaling van woorde nie. So dit is ook nie 'n towerformule of een of ander wagwoord vir rykdom of goed wat die Here vir jou gaan gee nie. En albei daai voorbeelde wat die Here vir ons gee in vers 5 en 7, kom dit uit 'n verstaan van wie die Here in sy heiligheid is. Albei daai voorbeelde, die heidene en die fariseërs bid sonder om te verstaan wie hulle aanspreek. As hulle die enigste ware God aanspreek. Dis rympies of shows wat gaan oor ons en ons eer. Nog iets wat hierby inpas, is nogal groot vandag onder liberale teologie, en is regtig nie nuut nie, is al vir eeue daar, en is ook nie nou vreemd nie, is die idee van meditasie. Dit pas ook in 'n verkeerde verstaan van wie God is. Dit is die idee dat gebed eintlik net 'n tyd is om rustig te word en na te dink oor my probleme, introspeksie te doen, oplossing daarvoor myself te vind. Jy gooi die probleem intern van jou skouers af deur dit uit te redeneer met iemand of eintlik niemand, maar net met jouself. Jy praat, maar dis net 'n gepraat binne in jouself. Daar's nie regtig kontak met God nie of met 'n God nie. Dit gaan daarom ook nie vir jou so seer oor of God jou verhoor nie, want dis nie wat jou gebed is nie. Dit gaan oor ek voel beter as ek bid. En daarom beveel sielkundiges gebed ook aan. Al is hulle partykeer selfs nie eens gelowig nie. Hulle sê ja, dis goed om te bid, want dan voel jy beter, jy praat bietjie met jouself oor beter voel. Die effek is goed, jy voel beter. En van die teoloog wat 'n massiewe impak op ons verstaan gehad het van wie die Here is, die kerk oor die algemeen, protestantisme oor die algemeen, die vader van liberalisme, Friedrich Schleiermacher. Hy het gesê gebed gaan net oor die gevoel van afhanklikheid van God. Dis al wat gebed is en dis al wat godsdienst is. Gebed en godsdienst is eintlik net die gevoel van afhanklikheid van God. Dis nie interaksie, dis nie gemeenskap met God nie. Daar's geen werklike gesprek met God nie. En gaan lees net die psalms en jy kom dadelik agter, hierdie is so ver van die waarheid af as wat kan kom. Die Here hoor my geroep, my stem. Jy's in 'n gesprek met die lewende God. Voordele in jou gebede is ook alles net sekondêr. So wat is gebed dan wel? Wel Jesus sê in vers 9, so moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemele is. En ons kry die antwoord vir wat is gebed dan net in die woordjie bid. Dit beteken gewoon gesprek met God. Om met hom te praat. En as ek hom aanspreek, praat ek nie met 'n idee nie. Ek praat met hom. Dis altyd praat met God. Die woord word nooit vir iets gebruik soos meditasie of introspeksie nie. Dalk het 'n kant nota, meditasie in die skrif kan mens inkleer as om te bepeins oor die waarhede wat ons in die Bybel kry. En dit kan saamgaan met gebed, maar dis nie wat gebed is nie. Gebed is nie net om te dink binne myself nie. En die woordjie bid word nooit daarvoor gebruik nie. Dis gesprek met God. Die eerste woorde van die gebed wys dit ook, ons Vader, ons spreek 'n werklike persoon aan. Dis om jou hart oop te maak vir God. Die woordjie kan ons ook vertaal met aanbidding. Aanbidding. So dis nie net gesprek nie, dis gesprek met die Heilige God wat aanbid moet word. Dit is uiteindelik ook wat gebed is. Dis gesprek wat uitloop tot die verheerliking van God. Omdat hy ons Vader is wat in die hemel is. Jou woorde gaan dus wees tot die hoogs aanbiddelike een. Die ander woorde in die Bybel vir gebed wys dit ook. Jy praat met iemand wat bo jou is. Ver verhewe bo jou. Jy is die armste van die arm, nog vuil daarby, wat instap in die hoogste koning se troonkamer in. Hier is nie gesprek met 'n maatjie nie. Jy nader tot ons Vader wat in die hemele is. En soos die katekismus sê hy is nie aards nie. Hy is nie deel van die skepping soos jy nie. Jy is stof, hy is die skepper van stof. Hy is ook nie soos jou pa nie. Ons kry die beeld van vaderskap by hoe die Here is. Ons kan daarom nie ons vaders sê die idee wat ons geleer het by hoe ons vaders is gaan inprop in dis hoe die Vader is, ons God is nie. Dis andersom. Ons vaders moet wees soos wat die Vader is. Hy is nie soos my pa nie. My pa is onrein en beperk en aards. God is in die hemele. Jy kom in die troonkamer van die driemaal heilige God. Hy is vol majesteit en eer. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die psalms is gebede, besing dit regteer. Hy is verhewe bo ons verstande. En hy kan sonde nie voor sy aangesig verdra nie. As die Here wil, volgende week gaan ons kom by Habakuk 1 vers 13 wat sê die Here kan sonde nie aansien nie. Hy kan dit nie aanskou nie. Hy is te heilig. En ek is 'n muurtjie wat nog van nature in opstand is teen my Skepper. En nou kom ek voor hom, voor sy aangesig, en ek praat met hom. En as dit waar is, gaan gebed, soos die res van die skrif ons wys, vol lofprysing, vol bewondering, vol danksegging wees, en ja, natuurlik ook vra, smeek. Ons kom net op by die inhoud. Die kern van gebed is gesprek met God. Dis meer as gesprek ook, dis gemeenskap. Dis gemeenskap met die Heilige, werklik verhouding met hom. En daarom kan ons hom Vader noem. Maar hoe beskryf Jesaja 57 vers 15 dit? Wie die Here is, ons Vader wat in die hemele is, hierdie twee kante. Want so sê die Hoë en Verhewene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. So hy is regtig vol majesteit en eer. Hy is nie aards nie en ons kan nie aards van hom dink nie. Want dan gaan die vers verder. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbruiselde en nederige van gees. Dis wie die Here is. Hy is die driemaal heilige God wat ook by sondaars bly. In gemeenskap met hulle is. Hy kom na hulle toe en hy maak 'n verbond met hulle. Met sondaars. Uiteindelik in Jesus. Ons kom nou daarby. Gebed is die uiting en belewing van gemeenskap met die driemaal heilige God. Dit is tot die Vader, in die Seun, deur die Gees, gemeenskap. Ken. Intieme, persoonlike ken. Dis wat gebed is. En dit bring ons nou ook by die volgende punt. Wat hierdie ding van gemeenskap met God oopmaak, is net moontlik in Jesus. Hoe is dit moontlik dat ons die driemaal heilige God kan aanspreek as ons Vader? Hoe is dit moontlik dat ons met hom gemeenskap kan hê en 'n verhouding met hom kan wees? Net in Jesus. Hy is die enigste grond vir ons gebed. Hebreërs 4 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Daardie gaan na die troon van genade om barmhartigheid te kry is niks anders as gebed nie. Dit word gelykgestel met Jesus wat in die hemele ingaan. Hierdie is regtig ontsettend groot wat die Hebreërs skrywer hier beskryf. Jesus het ingegaan, die hoëpriester wat die volmaakte offer gebring het om ons met God te versoen, het ingegaan in die heiligdom, in die hemele self in. En dan kom die opdrag. Laat ons ook ingaan. Laat ons ingaan met vrymoedigheid. Want ons kan. Ons leidsman het ingegaan. Ons hoof het ingegaan. En daarom kan ons ook ingaan. En die Vader aanspreek as ons Vader. Ek kan voor die Vader verskyn in gebed, want Jesus het eerste ingegaan. Hebreërs 10 vers 19 sê ook, ons kan die heiligdom van God binnegaan deur die bloed van Jesus. Hy het die straf gedra wat ons moes kry, en hy het sy reg doen van die wet vir ons geskenk, sodat ons met God kan praat. Hy is behandel soos wat ons behandel moes word, sodat ons nou behandel kan word soos wat hy behandel moes word. Ons kinders van die lewende heilige God, in gebed. Die Hebreërs 7 sê verder hoekom dit moontlik is, want Jesus red volkome die wat deur hom tot God gaan om altyd vir hulle in te tree. Hy leef altyd om vir hulle in te tree. Toe die volmaakte offer gebring is, het God dit gewys deur die voorhangsel van die tempel te skeer. Maar is verder net nou moontlik dat ons daar kan ingaan deur Jesus wat vir ons intree met sy offer. Hy wys die bewyse dat die versoening volkome is. Hy tree in met sy offer, soos die hoëpriester ingetree het vir die volk met die offer. En daarom kan ons deur hom tot God gaan. Hy alleen is ons middelaar, hy is die enigste weg na die heilige God toe. En daarom, in hom, het ons aanneming van kinders tot kinders van God ontvang. Ons is werklik kinders, aangeneem, wetlik, amptelik. Dit beteken, met respek gesê, ek hoef nie meer te sê oom, soos een van die kinders se maatjies nie. Ek kan nou net sê vader, want ek bly nou in sy huis. Jy eet sy kos. Jy is nie meer 'n kind van die Satan en van die oordeel nie, jy is nou onder God se vaderlike beskerming. En daarom bid ons ook in die naam van Jesus. En ek dink nie ons moet wetties hieroor wees en sê elke gebed moet hierdie woorde in hê aan die slot. Ons bid in die naam van Jesus nie. Maar die verstaan van hoe ons gebed moontlik is, moet by elke gebed wees. Dit is net moontlik in Jesus. En dit gaan saam met die verstaan van met wie ek praat. As ek regtig verstaan met wie ek praat, as ek sê ons Vader wat in die hemele is, kan ek nooit uit my gedagtes uitwis dat Jesus dit moontlik gemaak het nie. Dis onmoontlik. Want ek kan nie bid tot ons Vader wat in die hemele is, as Jesus dit nie moontlik maak nie. En dit sê ook dan, jy het geen reg om te bid, as jy nie in Jesus is nie. Jesus leer sy disippels hier om te bid. En as 'n ongelowige die eerste keer tot die God van genade gaan, was dit reeds net op grond van Jesus se genade, Jesus se werk. Jy kan net sê ons Vader as jy in Christus is, maar verder ook, hierdie pad is oopgemaak vir almal wat in Jesus is. Met ander woorde, hierdie is nie breër oop vir predikante en ouderlinge en pastore nie. Ons kan met God in gemeenskap wees, want Jesus. Elkeen van ons. En net as ons die heiligheid van God verstaan, kan ons die kosbaarheid van Jesus se werk en die voorreg van gebed verstaan. En as hierdie waar is, dan moet ons bid. En dit bring ons by die volgende punt, die noodsaaklikheid van gebed. As die heilige God, die ons Vader wat in die hemel is, sy seun doodgemaak het, sodat ons met hom in gemeenskap kan wees, dan wil hy hê ons moet bid. En ons moet baie bid. Hierdie moet jou kos wees. Want Jesus het dood gegaan daarvoor. Jy kan nie daar sonder nie. Dis juist God se heiligheid wat my dus dryf om te bid. As ek verstaan wie God is tot wie ek bid, gaan ek meer wil bid, want dis hy wat in sy heiligheid sy seun gegee het, sodat ek kan bid. Hy het die duurste prys betaal, sodat jy kan bid. Dit sal modder in sy gesig wees, as ek vir die hoogste koning sê, Nee, dankie. Ek sal as ek lus is. En daarom sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 7, bid sonder ophou. Moenie ophou bid nie. Dit sê nie bid permanent nie, maar moenie ophou bid nie, want dis 'n wonderlike voorreg. So bid. Jesus sê daar in vers 5 en 6, wanneer jy bid, nie as jy bid nie, wanneer. So Jesus neem aan, disciples bid. Christene bid. As jy nie bid nie, as jy nie 'n Christen nie. Ons het dit laas week ook gesien. Natuurlik beteken dit nie, gebed is die ding wat ons regverdig maak voor God nie, maar is die middel waardeur ons tot God gaan. Dit sê wel, as jy Jesus se verlossing uit genade alleen ontvang, deurdat jy in gebed na hom toe gegaan het, gaan daar 'n lewe van gebed ook volg. Want die pad is oopgemaak. Dis hoekom Jesus hier vir sy disippels leer om te bid. Want disippels bid. Dis 'n merkteken van 'n Christen. Soos iemand gesê het, jy gaan eerder 'n lewende man kry wat nie asemhaal nie, as wat jy 'n Christen gaan kry wat nie bid nie. My lewe in gebed wys iets van my verstaan van wie ons Vader is wat in die hemele is. As ek nie bid nie, wys dit, ek dink ek aan self. Dis 'n lewe van trots. Jy probeer doen wat net God kan doen. Juist as ek verstaan hoe hoog verhewe God is, dat hy nie gebind is aan tyd en ruimte nie, dat hy nie beperkinge het nie, en dat ek nietig is, dan gaan ek bid. As ek dit nie snap nie, as ek nie die regte godsbeskouing en mensbeskouing het nie, gaan ek nie bid nie. Jy vra altyd hulp by iemand wat groter is as jy. So as jy dink jy het dit, gaan jy nie bid nie. Dan weet jy nie wat jy sê as jy sê ons Vader wat in die hemel is nie. En hy is in sy heiligheid die standaard van goed en rein, en daarom gaan ek na hom toe vir heiligmaking. As ek nie bid nie, probeer ek God se heilige majesteit en eer steel. Jy probeer jou eie wysheid volg, en daarom vra jy ook nooit vir wysheid by die heilige God nie. Jy probeer jouself regverdig, en daarom vra jy ook nooit vergifnis nie. As ek nie bid nie, dan dink ek ek kan klaarkom sonder God se seën om in werklike verhouding met hom te wees. As jy nie bid nie, wys dit jy is ondankbaar. Weer eens, kry God nie die prys en die heerlikheid wat hom toekom nie. 'N Gelowige se gebed is vol danksegging. 'N Lewe van gebed erken jy, wys jy erken God as die gewer van alle goeie dinge. Want hy alleen kan seën. Hy is die gewer van alle goeie dinge. As jy nie bid nie, wys dit ook hoe min jy dink van jou sonde voor die heilige God. As jy dit werd ag om ons voor ons Vader wat in die hemel is te kom en jou sondes te bely, dan verstaan jy wat dit beteken. Dat hy in die hemel is. Daar die eerste deel in 1 Johannes wys dit baie mooi prakties en direk vir ons. Dit sê God is lig, hy is ontzagwekkend heilig. As jy dan sê dat jy in 'n verhouding met hom is, gaan jy in die lig wandel, en deel daarvan is om jou sondes te bely in gebed, vers 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan maak ons hom 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So as ek verstaan, God is heilig, hy is ons Vader wat in die hemel is, dan gaan ek my sonde voor hom bely. En baie belangrik, as jy nie bid nie, dan kan jy bloot net nie sê dat jy in 'n verhouding met God is nie. Sonder gebed word God 'n prentjie teen die muur. En dis presies hoe hy gesê het, hy nie aanbid wil word nie. Prentjies gaar stof op, dit hang daar en niemand kyk regtig meer nie. Lewe sonder gebed wys, jy dink God is so onbelangrik, dat jy nie met hom hoef te praat nie. En dis uiteindelik 'n lewe van hoogmoed, wat weer eens God se heerlikheid steel, soos daardie voorbeelde wat Jesus vir ons wys. Aan die ander kant wys 'n lewe van gebed, dat ek voor die aangesig van die Here leef. Hy is die belangrikste in my lewe, want hy is die driemaal heilige God wat in die hemele is. Hy is werklik my Vader wat in die hemele is. En daarom is hy die belangrikste. 'N lewe van gebed wys die Gees van genade en smeking woon in my. En hoe meer ek God ken vir wie hy werklik is en nie net iets van hom weet nie, maar om regtig ken as die heilige God, hoe meer gaan ek in gebed wil wees. Al hierdie beteken nie ons van die hele dag bid nie. Beteken wel, dit gaan saam met jou Bybelstudie heel eerste ingeskryf word in jou dagprogram. En jy gaan in God se teenwoordigheid tyd spandeer. As die driemaal heilige God jou roep in sy teenwoordigheid in. En hy het al die werk gedoen om dit moontlik te maak, dan moet ons gaan en gereeld gaan. Dit sê ook dan, ons gaan met die regte houding of gesindheid voor ons Vader wat in die hemel is. Ons sluit hiermee af. As ons verstaan wie ons Vader is, wat in die hemel is, gaan ons leer om 'n sekere houding in te neem as ons bid. En ons sekere houdings vir die Here haat. Jesus wys dit hier. Die Here haat skynheiligheid, want hy is die heilige. En daarom haat hy skynheiligheid. Jy kan nie met 'n skynheiligheid voor hom kom nie. Dis daardie geveinstes in vers 5 se probleem. Hulle hou 'n front voor, hulle sê iets terwyl hulle iets anders bedoel. En Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Die Here haat skynheilige gebed. En daarmee saam, God verhoor nie gebed wat mense wil beïndruk nie. So wie wil jy beïndruk as jy bid? Vooral as jy voor mense bid. Die probleem by vers 5 en 6 is nie dat hulle voor mense gestaan en bid het nie. Dit was dat hulle juist daarvoor gesoek het dat mense luister. Met ander woorde, hulle het nie tot God gebid nie, hulle het gebid dat mense luister. En daarom sê Jesus daar aan die einde van vers 5, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Hulle het reeds gekry wat hulle wil hê. Hulle het gebid dat mense luister en mense het geluister. Hulle het gekry wat hulle wil hê. Hulle het nie tot God gebid nie. Gebede wat saamgaan met daai skynheilige gebede is ook vers 7 se leë woorde, ydelige gebede. En ons doen dit ook as ons bid en ek verander my gebede in preke om tyd op te maak of om slim te klink of as ek my tikluisie wil afmerk dat ek 'n uur gebid het in stilte tyd, maar ek skommel net heeltyd gedagtes rond. Weer eens, ons bid tot ons Vader wat in die hemele is. Dink jy dis verkeerd om dieselfde woorde te gebruik nie, dieselfde dieselfde woorde elke keer nie. Maar baie van ons gebede is ruimpies wat so leeg geword het soos die meeste kerke op sondagonde. Jesus verbied nie herhaling nie. Jesus het self herhaal in van Matteus 26 in die tuin. Psalm 119 is vol herhaling. Lang gebede is ook nie verbied nie. Jesus het deur die nag gebid. Jesus veroordeel ydele gebed. Leë gebed. Sonder bedoeling, sonder hart. Vers 7 sê nog iets. God verhoor nie gebed wat hom probeer manipuleer nie. Is die God van die heelal. Jy kan hom nie manipuleer en beheer nie. Jy bid, jy eis nie, jy vra, jy bewonder, jy vereer, jy sê dankie, jy bely, jy smeek. Ek kan nie God dwing met my woorde en rympies nie. Wanneer ons dan bid, moet ons met die grootste ontzag, met die besef van Godse heiligheid na hom toe kom. Ontzag, een vrees, een liefdevolle eerbied. En as jy dan in een situasie is waar jy weet jy versoek word om vir jouself die eer te gee in gebed, verwyder jouself daar uit. Want hy alleen is nou vir my die belangrikste. Jou fokus in gebed gaan nou wees op gesprek met hom, gemeenskap met hom. Natuurlik sê Jesus nie dat ons nie mag saam bid nie, dit gaan oor my fokus. Daai vers 6, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, want jy gaan bid my Vader wat in die hemele is. Ek besef vir wie ek nou gaan kom. Natuurlijk, Jesus wys ons ook hier, hier is nie so iets soos 'n heilige plek om te bid nie. Of jy nou onder 'n boom, of in 'n garage, of in die kerk bid, dit is 'n heilige gesprek, en dit is gesprek met God. As ek voor my Vader wat in die hemel is kom, gaan ek ook net praat. Gaan in een fout bid. Natuurlijk, ons moet leer wat die inhoud van gebed is, en Jesus leer ons dan nou verder in die katechismus, hy leer ons in onze Vader, die katechismus leer het uit. Ons gaan net gewoon praat. Eenvoudig, klein. Ek praat met die gans andere. Ja, maar ek praat ook nie met die skildery nie. So praat. Wanneer ek dan na hom toe kom, kom ek ook na hom as my Vader. Ek kan daarom met vrymoedigheid kom. Met die grootste liefde, soos 'n pa na sy kind, in die oortreffende trap. Vrymoedigheid is om seker te wees dat hy jou sal verhoor, maar ook met die houding van sy wil sal geskied. Jesus bid so in die tuin van Getsemane, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil, want my Vader is die soewereine heilige wat doen wat hy wil en is altyd goed en is altyd reg en is altyd mooi, en daarom weet ek ook my Vader weet altyd beter. Hierdie gaan ook my lichamelike houding beïnvloed. Jou lyf gaan wysheid ontzag. So jy gaan so ver as moontlik 'n eerbiedige posisie inneem. En ek sê so ver moontlik, want die tannie wat pas sterfbed lê, kan natuurlik met die grootste ontzag tot haar Vader bid. beginsel is, ons moet met ontzag en liefde tot ons Vader wat in die hemel is, nader. Gebed is daarom ook alles behalwe selfgesentreerd. Ek kan nie voor die driemaal heilige God kom en net oor myself praat nie. En dis hoe die gebed daarin van die fariseer is in Lukas 18. Kyk, ek dank u dat ek nie soos die tollenaar is nie. Ek het al hierdie goed gedoen, hierdie ding gedoen. En uiteindelik praat hy net oor homself en hy vra niks nie, hy bid niks. So, as ek vir iets bid, vra, hoekom vra ek dit? Ondersoek jou gebede as 'n geheel. Oor wie gaan dit? Bid jy ooit vir die verheerliking van God en dat jou naaste na die heerlikheid van God mag deel? Bid jy vir ander mense se bekering? Bid ek as ek bid vir versorging, waaroor gaan dit? Gaan dit regtig oor die eer van die Here? Ons moet onthou vir wie ons kom. As ek besef wie my Vader is, gaan ek leer om selfgesentreerde gebed raak te sien, dit te bely, dit regtig te haat, as ek op my knieë voor hom kom, hom aanbid, hom prys, hom bewonder. En dis die essensie van gebed, is om God te bewonder en te aanbid vir wie hy in sy heiligheid is. Ek kom voor die Vader wat in die hemel is. Ek is nie hier om vir hom bevele rond te gooi, omdat ek met die groot hoop probleme by die werk sit, en by die huis en in my huwelik wat uit mekaar uitval nie. Ek is hier om op my knieë hom te bewonder vir sy goedheid, hom te prys. Want hy is my omgewing, hy is die een wat al my omstandighede op my pad bring, sodat ek hom kan aanbid, nie op myself kan fokus nie, ophou op myself te vertrou, op hom te vertrou, hom te verheerlik. Want hy sal uiteindelik ook sy eie naam heilig as ek dit nie doen nie. En as ons dan vra, dan gaan ons regtig gerig wees daarop om hom te verheerlik. En ons gaan vra en alles erken en praat oor enige iets in lyn met die skrif. Maar dit gaan wees nie vir myself nie, maar vir ons Vader wat in die hemel is. Sinds uit die skrif, uit Jesus' lering werk, sien ons gebed is regtig praat, werklike ervaring van gemeenskap met die driemaal heilige, drie enige, onsagwekkende God. En daarom moet ons gebede vol lofprys en vol bewondering, vol nederige dankie sê, en liefde, vol aanbidding, vol smeking, vir die goed wat hy vir ons gee om te vra, vol voorbinding van ander, vol sondebelydenis wees. Nie so dat ons geëer word nie, maar hy alleen, en die hele aarde is van sy heerlikheid vol.